Nú verður fundið framhaldið og tekið fyrir 24. mál kirkjuþings tillaga að starfsreglum breytingu á starfsreglum þingsköp kirkjuþings númer 949/2009. Málið flutt af forsætisnefnd kirkjuþings og framsögumaður Pétur Kr. Hafstein. Til máls tekur Pétur Kr. Hafstein.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir tillögu forsætisnefndar kirkjuþings að starfsreglum breytingu á starfsreglum þingsköp kirkjuþings. Þetta sára einfalt mál og þarfnast ekki mikillar útskýringar. Það tvíþætt, annars vegar varðar það boðun til auka kirkjuþings. Í núgildandi þjóðkirkjulögum gert ráð fyrir því að þriðjungur kirkjuþingsmanna geti óskað eftir aukakirkjuþingi og þá skylt að kalla það saman innan viku frá því að krafa slíkt sett fram. En í þingsköpum kirkjuþings segir einungis að forseta sé heimilt að boða til aukakirkjuþings þegar brýna nauðsyn ber til með eigi skemmri fyrirvara en eins mánaðar. Þannig að hér ákveðið misræmi sem þarf að lagfæra. Þriðjungur kirkjuþingsmanna getur óskað eftir auka kirkjuþingi með viku fyrirvara. En forseti þarf að bíða í mánuð nema afbrigði séu samþykkt eins og raunin var á auka kirkjuþinginu í vor. Og þess vegna hér lagt til að annars vegar að þessi lagaregla komi hér inn í fundarsköpin þriðjung kjörinna kirkjuþingsmanna og það orða þannig að þeir geti kallað óskað eftir að þingið verði kallað saman án ástæðulausra tafar og síðan sé forseta heimilt að boða til auka kirkjuþings þegar brýna nauðsyn ber til. Og það verður þá bara að vera matsatriði hverju sinni. Það aðstæður geta auðvitað skapast að það sé nauðsynlegt að kalla þingið saman með litlum sem engum fyrirvara og þess vegna þykir okkur eðlilegt að þessi heimild sé inni. Hitt atriðið varðar kjör varaforseta. Það hefur var miklu skýrari voru miklu skýrari ákvæði í eldri þingsköpum kjör varaforseta en í núgildandi þingsköpum ekki beinlínis tekið fram að varaforseta skuli kjörnir árlega. Það segir einungis að forseti kirkjuþings skuli kosinn til 4 ára í senn á fyrsta kirkjuþingi að loknum kirkjuþingskosningum og í þriðju grein þingskapanna og varaforsetana segir að kosning þeirra fari fram að lokinni afgreiðslu kjörbréfa. Þannig að það vilji til þess að halda þessari reglu sem verið hefur frá upphafi að varaforsetar séu kosnir árlega og þess vegna lagt hér til að það verði tekin af tvímæli það. Það má svo velta því fyrir sér hvort menn vilja að sama regla gildi forseta kirkjuþings að hann sé kosinn árlega og eins og nefnt var hér í umræðunum í gær að þá gæti hugsanlega það sama átt við kirkjuráðsmennina. Þetta er önnur saga en hér einungis á ferðinni lagfæring á þingsköpum. Ég legg til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og löggjafarnefndar.
Nú orðið laust. Enginn hvassur ljós og þá almennri umræðu máli lokið og til málstöku framsögumaður. Hann ætlar ekki að taka til máls, þannig að þá ekki fleiri á mælendaskrá. Og þá 24. mál kirkjuþings tekið til afgreiðslu. Lagt til að málinu verði vísa til síðar umræðu. Þeir sem það samþykkja réttu pönd. Nokkur á móti. Það samþykkt samhljóða. Lagt til að málinu verði vísa til löggjafanefndar. Þeir sem það samþykkja réttu pönd. Nokkur á móti. Það samþykkt samhljóða. 24. mál kirkjuþings þá afgreitt síðar umræðu og löggjafanefndar.